Děkujeme ti, pane Ježíši, za dnešní den, za milost tohoto rána, tohoto setkání. Děkujeme ti za to, že se můžeme s tebou společně setkat v ten dnešní den rekolekce. Že se můžeme společně modlit. Že se můžeme sdílet o tobě. Prosíme tě, veď nás svým duchem, ať jsou ty naše společné chvíle skutečně obnovou našeho vnitřního života, života s tebou. Promlouvej k našemu srdci. Dej nám zakusit svou blízkost. Prosíme tě, Duchu svatý, přijď. Naplňuj nás svým pokojem. Osvěcuj naši mysl, potěš naše srdce. Amen. Téma té dnešní rekolekce, těsně před adventní, je téma modlitby. Byl bych rád, kdybychom se v těch dvou přednáškách zadívali na Pána Ježíše, na to, jak on se modlil, a podívali se na to, jak nás učí modlit, a hlavně se nechali vtáhnout jím před Otcovu tvář, abychom se setkali s Ježíšem a skrze Krista také s Otcem. Aby Duch svatý v nás se začal modlit. Protože věřím, že skrze toto setkání se nejen oživí vnitřní život našeho nitra, ale že člověk skrze to dostane i světlo do všech těch životních problémů, které třeba nosí v srdci nebo na ně myslí. A že se může něco podstatného v našem životě pohnout. Text, který nás jako základní bude provázet, najdeme v 11. kapitole Lukášova evangelia. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil, když přestál, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se. Jak tomu učil své učedníky i Jan? Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy. Neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás do pokušení. Už je zajímavé, jak Lukáš tuto situaci začíná popisovat. Oni byli svědky toho, když pán trávil čas v modlitbě na několika místech, a zvlášť Lukáš na to byl citlivý. Máme popsáno, že Ježíš celé noci trávil v modlitbě. Při různých životních okolnostech se modlil. A oni viděli, jak se modlí. Ale tento text začíná takovou zvláštní větou: jednou, jako kdyby nevěděl kdy, se Ježíš na nějakém místě modlil a jeden z jeho učedníků se ho zeptal. Tato neurčitost vyjádření je pro nás důležitá, protože když takto Lukáš píše, jako by nám chtěl říct, že když se Ježíš takto jednou na nějakém místě modlil, že to byl způsob, jakým se modlil na každém místě a jakým se modlil vždycky. A je to tedy pozvání pro nás, aby tím místem modlitby společně s Ježíšem se stalo i toto místo, kde dneska jsme, a tato chvíle. A jeden z těch učedníků se ho zeptal. Prostě blíže neurčený učedník, to znamená, že jsem to také já, nebo mohu to být já. A to už je pro nás důležité, protože ten učedník byl člen vyvoleného národa, věřící žid, oni se modlili. Oni se učili modlit od dětství. A přesto tento učedník, když najednou vidí Ježíše, jak se modlí, tak si uvědomuje, že se modlit neumí. A z jeho úst zazní něco, co je pro každého z nás životně důležité. Pane, nauč nás modlit se. A to první je, aby člověk vůbec připustil, že se potřebuje učit. My se učíme modlit celý život. A není to tak, že prostě jsme se naučili modlit jednou jako děti nějakou modlitbičku říkat a pak jsme se naučili stišovat se před Pánem a odpovídat při mši svatý a tím to máme vyřešené. Ale popravdě řečeno, že se člověk neumí modlit, to zjistí teprve, když se modlí. Když se opravdu modlí. A když také vidí někoho se modlit. Nevím, jestli máte v životě nějakou takovou zkušenost. Já si pamatuju, když jsem poprvé viděl na vlastní oči modlit se, dnes už svědce, Jana Pavla II. A najednou jsem vnímal, jak on skrze tu modlitbu vstupuje do nějakého jiného světa. A není tak snadné jít s ním do světa své vnitřní zkušenosti s Bohem, který je pro každého z nás naprosto jedinečný a neopakovatelný. Když jsem viděl takto se modlit třeba matku Terezu, nebo když jsme viděli třeba Rožéra Šice, představte si, jak Ježíš, když se začal modlit, jak to asi na ty učedníky působilo. To, že jeho zář při modlitbě, jeho tvář při modlitbě zářila, to popsali v hodině proměnění, ale ta jeho tvář ještě zářila mockrát, když se vracíval z těch nocí promodlených. Evangelista vypovídá, když po takové noci přišel vždycky mezi ty lidi, tak jak z něho vycházela moc a všichni se snažili ho dotknout, slyšet, co říká, být mu blízko, protože věděli, že tady se setkávají s propojením mezi nebem a zemí. Já mám ještě jako chlapec takovou vzpomínku, která mi pomáhá taky si uvědomit, co asi, nebo připustit, co asi prožili tenkrát ti učedníci. Já nevím, kolik mě bylo 5 let. Chodívali jsme s tatínkem, který byl kostelník, před nedělním mši svatou otevřít kostel a nachystat všechno. A tak jako kluci jsme tam pobíhali prostě, a než jsme nachystali ten kalich a konvičky a misál a všechno ještě, že byla tenkrát ta stará liturgie a všechno k tomu, ty zvonečky, a tak to pro nás byl svět takovej velice důležitý. Tenkrát tam nemohli děvčata ministrovat, takže to bylo pro nás kluky taky důležitý, že jsme měli prostě něco svýho. A já si pamatuju, jak jsem jednou tam nesl nějaký ty konvičky a před tím oltářem, obětním stolem, tam byly schody, no to ještě nebyl obětní stůl, ale to byl hlavní oltář, no. A tam byly schody a tam klečel tatínek. On vždycky, když přišel do kostela, tak první, co bylo, šel k tomu svatostánku, tam si klekl a modlil se. Já jsem to neřešil, ale jenom si uvědomuji, jak jednou jsem šel a zadíval jsem se na něj a viděl jsem, že on se dívá na svatostánek a nic neříká. A to pro mě bylo hrozně zajímavé. Tak jsem tak jako díval se chvíli na něj, chvíli na ten svatostánek a on pořád nic neříkal. A klečel tam a díval se. Možná se vám vybaví ta zkušenost, kterou měl farář Arský s tím sedlákem v Arzu. A když se ho ptal, co tam dělá, tak on říkal, dívám se na něj, tedy na Ježíše, on se dívá na mě. Já jsem si na tom uvědomil, že ti učedníci museli dobře tušit, že ta Ježíšova modlitba je ještě něco úplně jiného, než co dělají oni, že jo? Že odříkávají ty žalmy a mají nějaký způsob, že najednou zjistí, že ta modlitba má v sobě nějaký veliký tajemství. Něco, do čeho není tak jednoduché vstoupit. A hlavně to nejde u toho druhého člověka. Ale možná, že jsem já taky pozván k tomu, aby v mém životě vznikl prostor, ve kterém se setkávám s Bohem nějak naprosto originálním způsobem a jedinečným. No je to tak? Právě to je jedna z těch velkých obtíží, když se mluví o modlitbě, my snadno popíšeme, jak je dobře se modlit ráno a večer. Popíšeme snadno, jaká gesta můžeme dělat a máme dělat, jestli je dobře sedět nebo stát nebo ležet. O tom ovšem můžeme mluvit. Můžeme mluvit, jaký je rozdíl mezi ústní modlitbou soukromou a modlitbou žalmu ve společenství. Můžeme mluvit o liturgické modlitbě. Můžeme mluvit o způsobech rozjímání, popsat nějakou techniku. Ale to nějak pořád mluvíme jakoby zvenku. A hodně knížek o modlitbě, a to neříkám, že jsou špatné, prostě mluví i o těchto věcech a to si můžeme přečíst. Ale ono je ještě něco podstatnějšího než tyto věci. Je zajímavé, že jednak ten evangelista říká, když Ježíš přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, nauč nás modlit se. To znamená, víte, oni se báli vstoupit do té modlitby. Prostě viděli, že to není tak jednoduchý, prostě mu poklepat na rameno. No, jistě by to taky šlo. Ale oni věděli, že by znesvětili něco. Že to, jakým způsobem se Ježíš modlil, bylo něco, do čeho se nemá vstupovat. A Ježíš říká takovou zajímavou větu, nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Když se modlíte, říkejte. To znamená, on neřekl, říkejte. On říká, když se modlíte, říkejte. To znamená, že to, co říkáme, je součást modlitby, nebo může být součást modlitby. Ale to podstatné je ta modlitba. A my v té modlitbě máme také říkat Otče náš. A od nejstarších dob, samozřejmě, v církvi byl Otče náš veliký poklad, protože to byla modlitba, kterou nás naučil Pán, proto je to modlitba, kterou katechumeni oficiálně dostávají při své přípravě na křest. Otče náš byl také předmětem katechezí před křtem. A je to tedy na jedné straně modlitba, na druhé straně je to pro nás text, nad kterým mnozí rozjímali, vykládali ho, protože je to de facto evangelium v kostce. Ale dobře, to také říkejte, když se modlíte. Ale co to znamená to, když se modlíte? A o tom tady bych rád, kdyby byla řeč. O tom, co tam vlastně napsáno není. Je to veliká nesnáz mluvit v tomto smyslu o modlitbě, protože modlitba je něco, co je velmi osobního a důvěrného. A každý z nás má takové jedinečné a neopakovatelné povolání, jak s Bohem žít, jak ho vnímat, jak na jeho lásku odpovídat, jak se modlit. Něco, co je nenapodobitelného. Dokonce můžeme říct, že Nějakým způsobem ke každému z nás Pán Bůh jakoby obrací tak trošku tu svoji tvář jiným způsobem. A pak máme lidi, se kterými máme pocit, že toho Pána Boha vidíme dost stejně. A s těmi si třeba hodně rozumíme. Pak máme lidi, kteří víme, že vnímají toho Pána Boha trošku jinak. My si jich vážíme. Víme, že žijí autentický život s Bohem, ale také víme, že jejich cesta není naší cestou. A víme, že Pán Bůh má mnoho cest, kterými vede ty lidi k sobě. A také víme, že modlitba každého z nás je jiná, někomu jsme blíž, někomu dál. Víte, je to taková paralela, protože modlitba je vztah, že jo, je to projev vztahu, projev přátelského vztahu, důvěrného vztahu, čili je to něco, co je živé, co roste, co se proměňuje, co má různé podoby, různé formy. Mluvte o vztahu. Popište, co je podstatného, když žijete v manželství, ve vašem vztahu s manželkou nebo s manželem. Zkuste to dát do slov. Budete popisovat vnější věci. Budete popisovat, jak se máte rádi, ale uchopte to. Budete říkat, jak se zdravíte, budete říkat, jak se vítáte, jak se loučíte, jak se odpouštíte, ale vystihněte tu podstatu. No ta je jedinečná právě mezi vámi dvěma. A stejně tak je jedinečný můj vztah s Bohem, který se vyjadřuje modlitbou. Vyjadřuje se tím, že já nejprve naslouchám Bohu, protože Bůh je první ten, který mě oslovuje a který mě miluje od věčnosti. Apoštol říká ještě před stvořením světa, že si nás Bůh zamiloval. To znamená, ve chvíli, kdy já objevím, že je tady nějaký Pán Bůh, o kterýho mám zájem, tak je to s obrovským zpožděním, protože do té doby už dávno Bůh má zájem o mě. Bohužel my to tak říkáme, že jo, když obrátil jsem se, jo, používáme to slovo, obrátil jsem se. A jak ses obrátil? Pán Bůh tě obrátil. Jinak by ses mohl obracet celý život. Jo, našel jsem Boha. Jak jsi ho našel? Bůh hledal tebe, chudáku. A ve chvíli, kdy jsi to zjistil, že nějaký Pán Bůh je, tak ses probral z těch mdlob. Jo. A modlitba, to je, člověk se začne modlit ve chvíli, ne kdy začne opakovat něco, co mu někdo říká. Ale člověk se začne modlit, kdy zjistí, že k jeho srdci mluví Bůh. A kdy začne svým vztahem, ať už slovy nebo beze slov, odpovídat na dotek Boží lásky. Tehdy se začíná modlit. A pochopitelně, ta naše modlitba je jednak jiná od ostatních, protože my jsme jiní. A taky prochází určitým vývojem. Vzpomeňme na to, jak apoštol Pavel říká v listě Korinťanům, když jsem byl jako dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, my bychom mohli říct, modlil jsem se jako dítě. Jo, kdo jste z křesťanského prostředí, tak si možná snadno vzpomenete, kdo vás naučil první modlitbičku? Jo. Ona je to otázka, jestli se člověk vůbec modlil v té chvíli. Vzpomínám na to, jak jsem jako kaplan jednou přišel jako mladý kněz před mnoha lety do jedné rodiny a maminka se chtěla pochlubit, ne? Tak zavolala synátora, já nevím, jestli mu byl 4 nebo 5 let, tak mi říkal, Pepičku, ukaž panu kaplanovi, jak se umíš modlit. Pak se to vždycky zažívalo ještě v předvečer svatýho Mikuláše, ne? Když Mikulášovi se taky ukazovalo, jak se děti umí modlit. A Pepiček sepnul ty ručičky, ne? A říká, andělíčku, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku, opatruj ve dne v noci od ďábla, od zlé moci. Jo? A já si pamatuju, jak jsem na to tak jako tak bezmocně koukal. A teď jsem samozřejmě nechtěl tu maminku zranit, protože ona dělala, co umí, takhle možná celý generace se to učili. Teď bylo potřeba Pepička pochválit, ne, protože kvůli tomu to říkal. A... Dobře, když jsem byl jako dítě, modlil jsem se jako dítě. Tak dneska už se to naštěstí učí ty děti snad jinak. A je důležité, aby se to učili jinak. Aby ty rodiče těm dětem navodili tu atmosféru blízkosti Boha. To, co zažili ti učedníci. Aby se ti rodiče nemodlili na vývoz pro ty děti. Rozumíte? Aby se, když se modlí rodiče, aby nešišleli. Aby oni předstoupili před Boha jako dospělí lidé. A do té atmosféry modlitby vtahli ty děti. Víte, když dítě vidí třeba svého tátu, který se modlí v kleče, tak jako jsem ho viděl já a vídal já jsem nevěděl, co je to modlitba. Ale já jsem věděl, že je to něco moc důležitého. Když ten otec, kterého jsem si tolik vážil, dokázal takto v klidu před tím Bohem klečet. A to stačilo v té chvíli. A pak stejně tak pro mě bylo důležité, jak jsem viděl, jak maminka se modlila a zpívala písně uprostřed své každodenní práce. Protože jsem na jednu stranu věděl, že Pán Bůh je nějak veliký, když ten táta před ním klečí, ale že je nám nějak blízko, když ta máma s ním takhle mluví u toho těsta a míchá to v té díži. A to je moc důležitý. A pak se to dítě naučí modlit. Ono nemusí přece se umět modlit hned. Ono se musí taky učit nejprve vnímat. Také dítě, jak miluje dítě. Odpovídá na lásku rodičů. A stejně tak je třeba, aby zakusilo skrze rodiče lásku Boží a na tu lásku odpovědělo a tím se naučilo modlit. Na druhou stranu, jako když potom máte desetiletí děti ve farnosti a oni neumí říct z paměti učenáše a zdráva s Maria, tak to člověku taky přijde líto, protože to už si říká, to už by mohli, ne? To už by je zase někdo mohl teda naučit nebo a vysvětlit. Vysvětlit, ono nejde to naučit. Vysvětlit. A možná jste prošli v té cestě modlitby obdobím, kdy jste se třeba vůbec nemodlili. Protože jste potřebovali odložit ty dětský modlitbičky a ty říkanky, od kterých jste prostě vůbec nevěděli, proč bych to říkal. A kde ten Pán Bůh je, jak mu to mám říkat? A tak člověk pak dělal jenom to, co dělali ty dospělí, že když šel do kostela, poklekl, pokřižoval se, pak stoupal, sedal, tam se modlil, ale jinak nevěděl, co s tím. No ale na druhou stranu, teď není nic důležitějšího, než aby se člověk vzepřel proti tomu, co není jeho vlastní. Protože každý z nás musí najít svůj vlastní způsob modlitby. A to nebezpečí, když my celý život jenom někoho napodobujeme, je, že se nikdy nebudeme modlit. Protože modlitbou je to, co prožívám já. A prožívám, a tedy pak možná i říkám v té modlitbě. Ale ne, že já něco napodobím. To musí být moje modlitba. Co je mně platný, že pan farář se umí modlit? Já se chci naučit modlit. Co bylo platný, že oni se dívali na to, že Ježíš se takhle umí modlit, celý noci se modlil, mohli závidět. Ale našel se ten jeden, který řekl, nauč nás to. A nemysleme si, že to, že jim Ježíš řekl, když se modlíte, říkejte, Otče náš, že to byla jediná chvíle, kdy je učil modlit. On je přece učil daleko víc modlit právě tím, že oni ho viděli se modlit. Tím, že on společně s nimi prožíval život. Oni viděli, jak on s Bohem žije. Oni viděli, jak se modlí při různých příležitostech. Něco si možná ještě řekneme v té druhé přednášce. Oni vnímali ten jeho bezprostřední vztah s Otcem, kdy z ničeho nic prostě vypukl v jásot, prosbu. A bylo vidět, že to není jenom nějaký zbožný návyk. Že on totiž stále myslí na Otce. Stále žije v jeho blízkosti. A proto to slovo Otče měl stále na rtech. My se nenaučíme modlit jenom tím, že budeme něco si vtěsnávat do hlavy a přitom je důležité jistě mít i nějaký návyk. Ale bude-li Bůh v našem srdci a bude-li Ježíš předmětem naší lásky, našeho úžasu, našeho čekání, tak se budeme modlit všude. A nakonec to je jediný příkaz, který v evangeliu máme o modlitbě. Aby jsme se modlili stále. Ale my jako křesťané jsme v životě rezignovali na mnoho věcí, které evangelium říká. A co se týká modlitby, mnozí ani nevědí, že to je příkaz evangelia modlit se stále. A vůbec to neřeší. A my kněží tak málo v těch vyznáních slyšíme, že by někdo říkal, pane faráři, nemodlím se stále. Já nevím, jestli jste to někdy vyznali. Většina vyznává, nemodlím se vůbec. Nebo se nemodlím ráno a večer. Já jsem jako mladý kněz vždycky, dneska už to neříkám, byl jsem takový prostořekej, tak jsem těm lidem říkal, to nevadí, hlavně když se modlíte mezi tím. Takže je moc důležité, že člověk třeba projde i tím vzdorem pubertálním i ve vztahu k Pánu Bohu. A u svých dětí se toho nebojte. Mají-li najít Boha, musí nějak projít tím obdobím, kdy to nechtějí dělat jako vy a kdy chtějí mít svůj způsob. A tu svobodu je třeba respektovat. Protože modlitba, to je setkání, vztah dvou lidí, přátelský vztah, jak říká Terezie z Avily, to znamená, je k němu potřeba dvou svobod. Svobody boží a svobody lidské. Obojí je důležité. Abychom my respektovali Boha, jak se nám dá poznat a zakusit, protože Bůh respektuje naši svobodu, jak my s ním chceme komunikovat. Hezky to napsal jeden autor, Surošský. Existuje několik knih od něj o modlitbě, východní patriarcha, a on v té knize V jámě lvové píše, modlitba je setkání a vztah. Hluboký vztah, ke kterému nemůže být ani Bůh, ani člověk přinucen. To, že nám Bůh může dát pocítit svou přítomnost nebo naopak ponechat nás s pocitem své nepřítomnosti, je součástí tohoto skutečného vztahu. Kdybychom si mohli Boha mechanicky přitáhnout, kdybychom jej mohli přinutit se s námi setkat, prostě jenom proto, že my si to teď přejeme, pak by to nebylo žádné setkání a žádný vztah. Je možné to udělat s obrazem, s vlastními představami nebo s různými bůžky, které si můžeme představit před sebe místo Boha. Ale nemůžeme nic takového udělat s živým Bohem. Stejně jako to nemůžeme udělat s živými lidmi. Vztah musí začít a rozvíjet se ve vzájemném přátelství. To je důležité. Ve chvíli, kdy já do jakéhokoliv vztahu vstoupí manipulace, tak je konec toho vztahu. To si spousta lidí neuvědomuje. Že prostě vztah je vztahem právě proto, že respektuje svobodu toho druhého. No a tu jsme odbočili z toho dospívání, které je důležité. A teď nemyslím jenom dospívání v té tělesné rovině, myslím to dospívání v tom růstu modlitby. Tam je taky období puberty. Někdo si ji prožije třeba už daleko později jako dospělý, fyzicky dospělý člověk, že se postaví proti tomu, jak byl třeba vychováván. Vzpomínám na jednoho bratra, který prožil v dospělosti, nemyslím mého spolubratra, ale jako křesťana, který prožil ve své dospělosti jedno takový období, kdy prostě říkal, já když budu v téhleté době chodit do kostela tak, jak to chce církev, tak já ztratím Boha. Prostě nebyl schopný na mši svatou, nebyl schopný. Já jsem tenkrát z vnuknutí Božího, asi, protože to dopadlo dobře, mu řekl, tak nechoď. Ale nepust Boha ze svého života. A kde se teda s Bohem setkáš, když ne v kostele? Já mu říkal, já se s ním setkám, když jdu do přírody, když jdu do lesa, já se tam modlím. Já jsem mu říkal, tak to na čas zkus. Nemůžeme to doporučit na celý život, protože k životu potřebujeme církev a církev potřebuje nás. Ale to bylo to období té jeho duchovní puberty. A po čtvrt roce přišel, že ho to táhne do kostela. A našel svůj způsob modlitby, setkání s Bohem. Bůh se ho prostě dotkl. A kde se Bůh člověka takto dotkne, to my nemůžeme, jakoby, můžeme se nějak chtít disponovat, můžeme o to prosit, nemůžeme to udělat. Já si nemůžu hrát na to, že Bůh prostě vstoupí nějak intenzivně do mého života. Pochopitelně můžu tomu bránit. Tak, jak o tom hezky píše svatý Augustín ve vyznáních. Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná, přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval. Hle, ty jsi byl uvnitř, když já jsem byl venku. A tam jsem tě hledal. Vrhal jsem se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Ty jsi byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo mě daleko od tebe. Ty jsi volal, křičel, ale prorazil si mou hluchotu. Ty jsi zářil, svítil a zahnal si mou slepotu. Ty jsi vydával vůni a já jsem ji vdechl a teď dychtím po tobě. Okusil jsem a nyní lačním a žízním. Ty ses mě dotkl a já hořím touhou po tvém pokoji. Toto je něco, čemu říkáme milost obrácení, kterou potřebujeme prožít všichni, ať už jsme v křesťanství vyrůstali jako děti nebo ne. Prostě ten okamžik, kdy člověku dojde, že to nejsem já, kdo Boha hledá, ale on hledá mě, že on není v těch vnějších věcech, které dělám, na prvním místě je v mém srdci. On je ve všem, ale na prvním místě je v mém srdci. A tam ho musím hledat. A tam on na mě čeká. On je ten, který osvěcuje moji mysl i moje srdce. A já najednou zjistím, že tato modlitba je jakoby mimovolný produkt toho, co Bůh udělal se mnou. Je to něco, člověk se začne modlit a neví jak. A tím se dostává z té puberty duchovní. Že najednou začne to jeho srdce zpívat. Začne toužit po Bohu. Začnou se, u někoho je to tak, že třeba objeví nějaký krásný modlitby a přivlastní si je. Někdo objeví breviář, někdo růženec. Já si vzpomínám, jak jsem jako jako dospívající prostě, a vůbec nevím přesně kdy, najednou se začal modlit růženec. My jsme se ho doma modlívali, jo? A přede mší svatou se modlil. A tak jako ten ministrant jsem to tam věděl a znal. A nebavilo mě to. A pak najednou přišel okamžik, kdy jsem se ho začal modlit sám. A toužil jsem se ho modlit tak, že jsem byl nešťastný, když se mnou někdo šel od toho autobusu. Rozumím, to je úplně absurdní, jo? Protože jsem se chtěl modlit. A to je ta milost, to je ten dotek, kdy začíná člověk objevovat ten skutečný svět modlitby. Jak to říká svatý Jan Zlatoustý, mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba to je touha po Bohu. Je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti. A daruje-li Pán někomu takovou modlitbu, je to bohatství, o něž jej nikdo nemůže připravit. Nebeský pokrm, který sytí duši. Okusí-li jej kdo, navždycky bude toužit po Pánu, jako by jeho srdce zachvátil prudký oheň. Modlitba je tedy tento dar vztahu, který se pak projevuje. On prochází krizemi, ale někde má svůj začátek. A mění se v čase. Kdybych šel v té autobiografii dál, tak můžu vzpomínat, jak jsem se modlil jako bohoslovec. Taky to bylo zajímavé. Že jak má člověk takový svý představy, víte? Já jsem měl představu, že když bych chtěl být dobrý kněz, a to jsem chtěl být, a tatínek říkal, hele, buď to budeš dobrý kněz, nebo žádnej. Jo. To si dobře rozmysli. Já už jsem viděl takových kněží, kteří prostě pak to žili tak nějak napůl. Teď je ještě čas. Tak já jsem chtěl být dobrý kněz. Táta to říkal, ne. A měl jsem představu, že dobrým knězem budu, když se budu hodně modlit. A tak jsem se snažil. Víte, jak to člověk ty svý představy má, vezme to do svých rukou, tak každou volnou chvíli, že jo, přes den, pak to bylo málo, tak jsem chtěl v noci. Ale to nebylo tak jednoduché, kaple byla zamknutá. Aby jsme spali samozřejmě. Naštěstí kamarád byl kostelník. Takže klíč dával pod rohošku. Já jsem v noci chodil se modlit. Dneska se na to člověk dívá s takovým prostě jako, no jako by se díval na druhý, který procházejí pubertou. A na druhou stranu, v těchto nedovolených nočních modlitbách, asi jsem se z toho nikdy nespovídal, že jsem porušoval denní řád, a v těchto nočních modlitbách jsem poprvé zakusil, že modlit se v noci je ještě něco jiného, než modlit se ve dne. Protože noc má zvláštní kouzlo toho ticha, té temnoty, protože vás nerozptilují věci kolem. A nějak jsem začal tušit, proč se Pán modlil v noci. Nejen z nedostatku času přes den, ale právě z té zvláštní přitažlivosti. No, dneska už se moc v noci nemodlím, možná to nemám vnitřní sílu. Ale jako kněz jsem rád, třeba v těch farnostech, kde jsem působil, vždycky chodíval v noci do kostela, protože tam jsem si tu farnost vždycky zamiloval. Tam jsem si zamiloval ty lidi. Představoval jsem si je, kde která rodina sedí. Tam jsem se za ně přimlouval. většinou jenom netopír vždycky nějak, nebo nějaká myška, rušili to ticho kostelní a mělo to úžasnou vnitřní sílu. Ale není to v tom, že kdo se nemodlí v noci, modlí se špatně. Ale pro mě to byla důležitá zkušenost. No a pak jsou různé okolnosti života, kdy se člověk modlí jinak a my si to těžko můžeme naučit dopředu. Víte, snadno se řekne, když někdo je nemocný a starý, tak mu řeknete, je, vy máte teďka čas na modlitbu, to je dobrý, jo. A jsou lidi, kteří to umí. Ve stáří hodiny a hodiny se modlit. Ale já, když jsem byl jako relativně mladý kněz nějakou dobu v nemocnici, tak jsem najednou zjistil, jak je to takový jako jiný. A jak snadno řekneme tomu nemocnému, no tak se modli. Jo, panečku. Možná ještě tak, kdyby člověk byl na tom pokoji sám a už nějakou zkušenost s modlitbou měl. Ale já jsem byl na pokoji s více lidma a jeden ten pán si tam donesl nějakou přenosnou televizi. Dneska to nemusí dělat, dneska na těch pokojích ty televize jsou. A on ráno, jak se probudil, tak to pustil. To bylo neskutečné. A já mu říkal, prosím vás, mohl byste to trochu stišit? On říkal, jistě, pane Kodát, jistě. Tak to stišil. Že za 10 minut tam někdo začal něco říkat a pobíhat, tak to zase zesílil. Tak já jsem za hodinu bojoval s tím, jestli mu to řeknu nebo ne. A pak jsem mu říkal, prosím vás, mohl byste to trochu stišit? Že jo, jistě, pane Kodát. No tak hlejte, zopakujete to 3x, jo. A pak zjistíte, že teda jako není zbytí, než to snášet. A vidíte, že ty blbiny tam jdou furt dokola. To bylo, zkušenost to byla důležitá. Tak jak já jsem tu televize někde nemusel, tak jsem dostal takový imunní látky, že neskutečný ptákoviny. A furt dokola. A říkáte, no tak nic, no prostě otočím se na druhý bok, ne? A tady říkáte, ten růženec, zdráva smaria, teď nevíte, do toho vám tam zní úplně jiný věci, ne? Jako v který části toho růžence jste, to zjistíte podle těch korálků, jo? Ale v který části jste toho zdrávasu, to nevíte, při každým druhým. Tak vezmete breviář. No to už vůbec nešlo. Ježíšovu modlitbu. Pak, že budete rozjímat, jo? No hrůza, hrůza. Hleďte. A můžu já říct, jestli jsem se v té chvíli modlil líp než doma nebo hůř? Známe ze svědectví mnoha svědců, že když člověk překonává roztržitost a volá z té touhy, pane smiluj se, prosím tě pomož mi, už jsem zase mimo, že tento zápas o modlitbu je někdy modlitbou víc, než to, že člověk má takový zbožní myšlenky a teď ho napadne něco, co ho nikdy nenapadlo a má pocit, že tohle asi nikoho nikdy nenapadlo. A už je na tom, jak ten farizeus v tom chrámě, který se tam modlil, a celá ta modlitba nejen, že není modlitbou, ale je to hřích, protože se celou tu dobu, kterou jsem vyhradil modlitbě, motám samolibě kolem sebe a svých myšlenek. To je největší překážka našich modliteb. Že středem našich modliteb není on a vztah k němu a úžas nad ním a radost z něho a touha po něm, ale že se motám kolem svých bolístek, zranění, vztahů, starostí. Pán řekl, máme to v Matoušově evangeliu, v horské řeči, v 6. kapitole. Když se modlíš, vejdi do komůrky a zavři za sebou dveře. Tak známe, jak je to příjemný, když to člověk může udělat fyzicky. Když žijete v početnější rodině a máte možnost někde se na chvíli šups a ty dveře fakt zavřít a být sám. A jak je to těžký, když všechny ty, kteří milujete, jsou všude. Kam se podíváte a kam jdete, tam oni jdou taky. A máte pocit, že se přemnožili, že byste tak rádi prostě byli chvíli sami. Takže jistě je důležitý mít i fyzicky ten prostor. A dopřejte si ho vzájemně. Na druhou stranu, jak jedna známá vykládala takový svědectví z dětství, kdy tatínek řešil tu svoji samotu v modlitbě tím, že prostě ve 2+1 jeden pokoj zabral, na dveře dal cedulku modlím se nerušit a jen Pán Bůh ví, co tam půl dne dělal. Takže no chtěl mít klid, to je strašně jednoduchý. A svedl to na Pána Boha. Takže ono to takhle úplně jednoduchý není. A pak, když je modlitba projevem z našeho sobectví, tak je možná lepší se nemodlit. Ale takže potřebujeme ty dveře zavřít. Ale na prvním místě jde o ten vnitřní prostor. A to není tak jednoduchý. Protože teprve, když se začnete skutečně učit modlit a chodit do ticha svého srdce, tak zjistíte, že ono tam ticho není. Ne, že by tam nebyl Pán Bůh, on tam je, ale vy ho tam nemůžete najít. Protože je to jak v pokoji, kde rok neuklízíte. A najednou chcete něco, co jste před rokem přece položili tady na tom stole, na tohleto místo. Stůl přeložíte třikrát, vyluxujete, uklidíte hromádky všeho špinavého i čistého a pořád tu věc nemůžete najít, protože jste tam prostě nechali dlouho binec. A tak je to v tom našem srdci. Když se člověk začne modlit, tak zjistí, že furt mu utíkají myšlenky na věci, starosti. Potom je plný silných emočních vazeb. A doprava nebo doleva, to je jedno. Ať už to jsou vztahy lásky a zamilovanosti, pořád se mu ty lidi pletou do té modlitby. A ještě hůř, když je to nenávist. Že jo? Tisíckrát si říkáte, že ho chcete setřást ze svého života a on tam furt leze. Jo? Že s ním nechcete mít nic společného a pořád u něj skončíte. Protože samozřejmě teprve, když projdete tím dramatickým zápasem o odpuštění, a tak on z vašeho života zmizí. A to už musíte řešit s Bohem. Čili v naprosté většině, když se člověk začne opravdu modlit, tak vlastně stráví čas na modlitbu přípravou k modlitbě. Já bych vám chtěl říct, že je to normální. Protože musíme projít tím vnitřním světem přes všechny ty starosti a přes všechno to, co nám v té modlitbě jakoby brání, co nám bere vnitřní pokoj, než spočineme a než jsme schopni slyšet slovo Boží a na něj odpovědět. Ale už když bereme vážně tyto věci a Bohu je svěřujeme, už je to naše modlitba. Už tato snaha o modlitbu je modlitbou. Už to, že prostě já to vím, že takhle to prostě asi není to, o čem jsme tady tak hezky, že? Tak hezky jsme tady mluvili o té modlitbě a já to fakt neumím. To nevadí. Začnu. A začnu brát vážně, co mám v sobě. Nezačnu si hrát na Terezii z Ávily, protože nejsem. A to neznamená, že se nemůžu modlit jako ona. My jsme říkali o tom, že každý z nás má naprosto jedinečný a neopakovatelný způsob vnímání Boha, odpovědi, života s Bohem a taky neopakovatelný způsob modlitby. A to nebezpečí, že já skončím jenom u toho, že se poměřuju s někým a třeba i s tak velikými lidmi modlitby, jako byl svatý Jan od Kříže nebo svatá Terezie, má v sobě obrovský úskalí, že prostě já si přečtu, jak Terezie Zavily popíše modlitbu klidu a už mám pocit, že se tak modlím. Že ona to popíše tak jednoduše, že si říkám, no to jsem zažil. A už jsem zase v háji, rozumíte? Už jsem zase někde úplně mimo reál. A všechno, co je mimo reál, nemůže být modlitbou. Modlitba, i kdyby byla jenom nářkem, jenom voláním, ale byla z mýho srdce, tak je to moje modlitba. Vzpomeňme na toho farizea s tím celníkem. Ten chudák tam vzadu jenom stál a volal, smiluj se nade mnou hříšným. A on se modlil, na rozdíl od toho, který tam prostě odříkával ty svoje litanie. Proto je tak důležité, aby ta modlitba šla ze srdce. A abychom nepodléhali iluzi, že se modlíme jenom tím, že se sklidníme, že meditujeme. Dneska všichni meditují. Jdete kolem plakátu a vidíte prostě, jak vás zvou na různý kurzy meditace. Chraň vás ruka Páně. Každý, kdo medituje bez Pána Ježíše, tak se buď v nejlepším případě zabývá jenom sám sebou, svojí prázdnotou nebo svýma myšlenkama. A je to pro něj jakýsi psychologický rámec pro to, aby se sklidnil. Dobře, ale ať to nenazývá modlitbou. A v horším případě se skrze ty kurzy otevře vlivům a silám, kteří nejsou od Boha. Modlitba začíná a končí s Pánem Ježíšem. Protože bez něj je Bůh vzdálený. Tím, že Pán přišel mezi nás, stal se jedním z nás, vzal na sebe lidskou přirozenost, tím se rozdělily dějiny na dva naprosto rozdílné úseky. Před ním všechno směřovalo ke Kristu a od něj všechno je založeno na něm. A všechny starozákonní modlitby směřovaly k němu a všechny novozákonní vycházejí z něj, protože jenom v něm se setkává nebe se zemí. Jenom v Ježíši Kristu my se můžeme setkat s Otcem. Jenom skrze Krista můžeme přijmout milost Ducha Svatého. Proto se křesťané modlí s Ježíšovým jménem na rtech. A proto s ním řeší i všechny ty nevyřešené věci. A dokud říkáme Ježíši, smiluj se, Ježíši, prosím tě, furt je to křesťanská modlitba. Třeba modlitba začátečníka, ale je to moje modlitba. Vyrůstá z mého srdce i z mé slabosti, z mé touhy a je to cesta, jak se dostat k té modlitbě, ve které se nám chce Bůh skutečně sdílet. Teď budeme mít jedinečnou příležitost. Bratr Jáhen tady vystaví nejsvětější svátost, čili našeho Pána pod způsobou Eucharistie. A my se můžeme vystavit zde doteku jeho pozornosti a lásky. Můžeme mu naslouchat, můžeme mu svěřit všechno, co v sobě máme, můžeme ho prosit jako ten učedník, Pane, nauč mě modlit se. A hlavně můžeme se vystavit jeho pohledu lásky. Protože tím ta modlitba začíná, že uvěřím, že Bůh se na mě s láskou dívá, nemusí nic říkat. A já se vyhřívám v té lásce. Ježíš se na mě s láskou dívá. On neřeší, jestli jsem dneska ráno se pomodlil dost nebo ne. On neřeší, jestli jsem něco nezvládl. On mě miluje. Takového, jaký jsem. A ty věci, které nejsou v pořádku, on chce řešit za mě. Proto je tak důležité, aby dřív, než já začnu brát svůj život do svých rukou, abych se vystavil tomuto pohledu lásky. A to se člověk taky učí. Nechat dovolit Bohu, aby se na mě díval, a učit se dívat se na něj. A pak se v mém srdci začne něco měnit. Ta mysl se uspořádá. Co se mi vybaví, tomu svěřím. Z té modlitby půjdu jiný. Možná mě na první pohled nebude zářit tvář jako Pánu Ježíši, ale možná, že jo, protože budu mít v srdci daleko víc pokoje, než když jsem přišel. Tak vás zvu, abychom i tento čas, který je teď vyhrazen na modlitbu, mimo to, že si odskočíte, posilníte se, abychom té modlitbě věnovali. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás zveš k modlitbě a moc tě prosíme, s vědomím, že se modlit neumíme. Nauč nás modlit se. Amen.